Tak, dnešní kapitola výkladu základů biochemie jsou enzymy a enzymová katalýza. Je to velice významná kapitola, protože enzymy jsou katalyzátory biologických systémů, které umožňují tedy prakticky chemické přeměny. Ano? Umožňují taky transformaci jedné energie nebo jednoho druhu na druh energie druhý. Je tedy pro enzymy charakteristická katalytická síla a specifita. Katalytická síla, tak jak to máme zde napsáno, je definována jako poměr rychlosti reakce katalyzované enzymem a rychlosti reakce nekatalyzované. Enzym, jako celá molekula, je velká, protože je to protein a má jediné místo, ve kterém se uskutečňuje ta vlastní enzymová reakce, a to je takzvané aktivní místo. Látka, kterou enzym přeměňuje, nebo jejíž přeměnu katalyzuje, se nazývá substrát. Že? Téměř všechny známé enzymy jsou proteiny. Ano, to je také záležitost velice známá. Akorát ty původní katalyzátory na Zemi s velkým Z byly pravděpodobně ribonukleové kyseliny a do dneška tedy máme tuto kapitolu těch enzymů a nazýváme je ribozymy. Ano. Tady máme takový příklad ureázy z fazolu. Je to enzym, který štěpí močovinu na oxid uhličitý, že? A amoniak, tady máte jeho celý název, a obsahuje nikelnatý ion, to je velice zajímavé. Ano. A teď se podívejte na zajímavou věc. Při teplotě 20 stupňů je rychlostní konstanta ureázou, tím enzymem katalyzované reakce, 3×10⁴ za sekundu na minus první. Nekatalyzovaná je 3×10⁻¹, čili když to dáme do poměru, tak dostáváme 10⁴. A taková to je tedy katalytická síla ureázy, 10⁴. No, obecně enzymy urychlují ustavení rovnováhy chemických reakcí, ale pozor, neovlivňují rovnovážnou konstantu, čili ta reakce probíhá tak, jak je známo z chemie. Například takový enzym karbonát hydratáza může katalyzovat hydrataci milionu molekul CO2 za sekundu, tedy převádí se na hydrogen uhličitan nebo kyselinu uhličitou. Enzymy jsou specifické ve smyslu katalyzované reakce, specifita účinku a ve smyslu výběru substrátu. Ano, substrátová specifita. Některé enzymy mají širokou substrátovou enzymy, některé velice úzkou. Konkrétně ureáza ta přeměňuje třeba jenom molekulu močovin. Enzymy urychlují ustavení rovnováhy tím, že snižují aktivační energii reakce. A velice podstatné je, že aby vůbec došlo k enzymové reakci, tak se musí vytvářet komplex enzymu se substrátem. Ano? Enzym je obvykle složená molekula. Jednak má tedy proteinovou část, kterou nazýváme apoenzym, čili apoenzym plus kofaktor je holoenzym a ten holoenzym to je teprve ta katalyticky účinný aktivní enzym. Ano? Součástí těch enzymů jsou takové malé organické molekuly, kofaktory. Ano? Jsou to neproteinové částice a tak dál. Kofaktory jako například kovové jonty mohou být také různých solí, jonty různých solí, které zvyšují aktivitu enzymů, pak se nazývají aktivátory. Organické molekuly, které se spojí s tím enzymem a dají se oddělit, ano? Čili v podstatě asociují, disociují, ano, se nazývají koenzymy. Kofaktory, ano, které jsou vázány pevně kovalentní vazbou, se nazývají prostetické skupiny, prostetická skupina. Tady jsou takové příklady kofaktorů, že a enzymů, které ty kofaktory jako jsou součástí. Takže máme tady takový například jednoduchý nikotinamid, adenin dinukleotid, že to je kofaktor, poměrně složitá organická molekula. a je součástí laktát dehydrogenázy a tak dále. Tady vidíte i, že řada kovů, ano, kovových jontů přesně řečeno, je také součástí řady enzymů. Že? Tak tady takovými příklady enzymů jsou proteolytické enzymy, se kterými se setkáváme při trávení potravy, že, a tak dále. To jsou tedy enzymy, které se nazývají proteázy obecně, proteinázy. Ano. Jsou druhově nespecifické, to znamená, že můžete trávit hovězí, můžete trávit proteiny z rostlin a tak dále, ale jsou specifické na štěpenou vazbu. Ano. Čili, abychom je mohli sledovat, používáme také umělé substráty, které jsou ve formě esterů, tady u těch proteolytických enzymů, protože štěpí peptidovou vazbu, tak používáme těch esterů a tím sledujeme jejich aktivitu. Takovými typickými proteolytickými enzymy, proteinázami, jsou trypsin, ano, čili v té vazbě, v tom řetězci peptidovém, štěpí na straně karboxylu, kde je aminokyselina lysin nebo arginin, čili obě jsou bázické, ale nesmí následovat prolin. O prolinu už jsme si řekli svoje, že to je vždycky něco mimořádného, kde se objeví prolin. Trombin, to je třeba proteináza, která se podílí na srážení krve, se štěpí pouze vazbu arginin-glycin. Vidíte, čili jsou specifické na vazbu. Tady je to jako ukázáno, jak to štěpí trypsin. Vidíte, čili to je peptidová vazba a štěpí se tady, tady musí být předtím na tom karboxylu lysin nebo arginin a tady může být cokoliv, kromě prolinu. Že? Kromě prolinu. Trombin, tak to je zase mezi argininem a glycinem peptidová vazba. Že? Teď pozor, enzymů už je v dnešní době víc jak 3000. Proto bylo třeba udělat pořádek jaksi v jejich třídách. Takže enzymy jsme seřadili do 6 základních tříd. Ano, podle chemického charakteru reakce, kterou katalyzují. Ano. Ty třídy máme vyznačeny zde vlevo, čili jsou to oxidoreduktázy, první třída, transferázy, druhá třída, hydrolázy, třetí třída, liázy, čtvrtá třída, izomerázy, ano, to je pátá třída, že, a šestá třída jsou liázy. Ano. Čili tady vidíte uprostřed na tom sloupci, jakou reakci katalyzují, tak oxidoreduktázy oxidačně redukční, že transferázy budou katalyzovat přenos skupin, ty hydrolázy, tam třeba patří ty proteinázy, o kterých jsme mluvili, štěpí vazbu za účasti vody, že? Liázy, to je adice na dvojnou vazbu, nebo tvorba dvojných vazeb, tím, že něco odštěpíme. Izomerace, to jsou geometrické a strukturní změny, že? Uvnitř jedné molekuly. Tady máme potom ještě rozdělenou tu třídu pátou na podtřídy, jedna, dvě až šest, že? Čili zase katalyzují příslušné reakce, které tam třeba racemázy, epimerázy, že? Cistrans, izomerázy 5,2. No a ligázy jsou enzymy, které spojují dva substráty za spotřeby adenozin trifosfátu. Adenozin trifosfát je nositelem energie. Tyto enzymy se potom nazývají obvykle, tady je takový příklad, ale obecně syntetázy. Syntetázy. Na rozdíl od dalších enzymů, které se nazývají syntázy a které nepoužívají jako zdroj energie ATP. Názvosloví enzymů je velice jednoduché. Buď máme takzvané triviální názvy, to byla už ta ureáza, že? To jsou tradicí vzniklé názvy, trypsin, pepsin, a buď víme, jak ten enzym funguje, anebo se tedy o tom musíme poučit, ale z toho názvu obvykle jaksi příliš nezjistíme. Proto jsou i systematické názvy, které popisují tu chemickou reakci, kterou ten enzym katalyzuje. Že? Koncovka je vždycky asa, pozor, nepsat áza nikde, na to jsme citliví. Takový příklad takového velice zajímavého enzymu, že je alkohol dehydrogenáza, že která nám náš alkohol, který nějakým způsobem získáme, oxiduje na aldehyd. Tady je ta základní rovnice, čili tam máme etanol plus nějaký akceptor elektronů, o kterém ještě nic nevíme teď v této fázi výkladu. Vzniká acetaldehyd, nebo také etanol se říká, že a ten akceptor, když získal elektrony, je redukovaný. Ano. Tady je akceptorem takzvaný NAD, o kterém se ještě poučíme v dalším. Je to, tím akceptorem je oxidovaná forma a tady je potom redukovaná forma, že to všichni známe. Ty enzymy, kromě toho, že jsou tedy v těch třídách, mají takzvanou systematickou klasifikaci. Tu založila enzymová komise Mezinárodní biochemické unie. Každý enzym má čtyřciferný kód. Je tady to EC, ano, a teď má to X, Y, Z a P, to jsou čtyři čísla, čili čtyřciferný kód. To první, to X, je vždycky třída, takže to X může být od jedničky do šestky, že? Jedna až šest. Pak máme to Y je podtřída, Z je podpodtřída a Pčko je pořadové číslo toho enzymu v té podtříje. Tady máme krásně, vidíte, že ta alkohol dehydrogenáza, aniž by to biochemici chtěli, má takové nádherný kód a to jsou čtyři jedničky. Že? Je velice zajímavé, že právě nejvíc tohoto enzymu ve svých játrech mají koně a člověk ne tedy. Tady máme energetiku enzymových reakcí. Jak to vypadá s energií? To jsou opakování, která patří do fyzikální chemie, že? Čili reakce probíhá samovolně, když změna volné nebo Gibbsovy energie má negativní znaménko, v rovnováze je nula, pozitivní musí být dodána energie. Ano? Ta negativní energie, či to mínus, neznamená, že ještě ta reakce proběhne rychle. To ještě k tomu potřebujeme aktivační energii. To je ten známý systém, kdy zapalujete stoh slámy, že? Kde samozřejmě ta rovnováha je na straně oxidu uhličitého a vody, ale musí tam přijít někdo se zápalkami, že v podstatě to zapálit. Tady jsou takové základní rovnice, že které jsou známé zase z fyzikální chemie, jak to vypadá se standardní volnou energií a volnou energií a jejím vztahem k rovnovážné konstantě. Ano? Čili standardní podmínky, to jenom připomínám, že všechny reaktanty jsou přítomny v koncentracích jednomolárních. A pozor, v biochemii máme standardní stav, kdy pH je 7, aktivita protonů a vody je rovna 1. Potom ho označujeme, tyto standardní podmínky označujeme delta G 0 s čárkou. Ano, pozor, čili to není, protože chemici mají tady ten standardní stav, kdy je to pH 1, že? Kdy je situace jiná, kdežto my musíme jaksi zohledňovat to, že při tom nízkém pH by nám spousta biochemických reakcí vůbec neproběhla. Ano? Tady máme převody rovnovážné konstanty za standardních podmínek, či to je pro 25 stupňů vypočteno, že to jsou známé převody z fyzikální chemie, přirozený logaritmus, že na dekadický logaritmus a tak dál. Tady je reakční koordináta. Ano? Řekl jsem, že enzymy snižují aktivační energii. Podívejte se, tady v té reakční koordinátě, zde máme tedy ten substrát, který reaguje s tím enzymem a tady máme produkt. Tady máme volnou energii, která stoupá od nuly nahoru a tady je směr reakce. Ano? Ta nekatalyzovaná reakce má tak vysoký takzvaný přechod a potom padá ta energie až na ten produkt. Ano? Rozdíl mezi tou volnou energií substrátu a produktu je konstantní. A tady máme tedy ten přechodový stav, který musíme překonat. Katalyzovaná reakce má, jak vidíte, tu aktivační energii daleko nižší. Či toto je nekatalyzovaná, katalyzovaná reakce. Tak to je známá taková situace, kdy chcete svému úhlavnímu příteli pustit na zahrádku třeba kámen, tak ho musíte tady valit až na ten kopec. Tady on má někde svůj domeček, takže takto se nadřete. Kdežto, když pojedete okolo toho kopce, tak to efekt bude stejný, ale v podstatě se tolik nenadřete. Že? Čili ty enzymy snižují aktivační energii, neboli takzvanou volnou energii aktivace. Tady je velice zajímavá věc, která zase se odvolává na fyzikální chemii, že budeme-li mít tedy závislost reakční rychlosti, V0 označujeme počáteční rychlost, na koncentraci substrátu, vidíte, tak dostáváme hyperbolu. Ano, hyperbolu. A tady to červeně vyznačené, to je takzvaná limitní rychlost, čili to je tečna té hyperboly v nekonečnu, ke které se neustále přibližuje to rameno té hyperboly. Že? Tuto limitní rychlost označujeme V limitní, že? Dříve se označovala jako V max, maximální. Že? Takže vidíte, že to je krásná hyperbola, kde tady zpočátku je ten enzym nenasycen tím substrátem, že rychlost pořád stoupá a tady už se tím substrátem nasycuje postupně. Či je to saturační kinetika. Jak to vlastně tedy probíhá celá ta reakce? Tak to je prvotní taková představa, jak to vypadá, a to je model zámek a klíč, neboli lock and key, že? Čili tady máme nějaký substrát v nějaké struktuře, který vstupuje do toho aktivního místa. Toto všechno celé je enzym. Vidíte, že ten substrát jakoby padne do toho aktivního místa a vytvoří komplex enzym-substrát, tak jako když vezmete klíč a strčíte ho do zámku. Tady toto je velice pěkná představa tak ze začátku minulého století, takzvaná Fischerovská představa, která má jeden problém, a sice kdo tím klíčem v tom zámku pootočí. Že? V 60. letech minulého století to je daleko příznivější model takzvaného indukovaného přizpůsobení, neboli induced fit. Tady zase máme substrát, jak vidíte, ale to aktivní místo už je trošičku modifikované, jak vidíte. Není přesně tak, že by ten substrát tam musel do toho místa vpadnout. Vytvoří se ale přesto komplex. Ale je nutné, aby se ty dvě molekuly sobě vzájemně přizpůsobily. A tím vzájemným přizpůsobením dochází de facto k napětí některých vazeb, které potom za výhodných reakčních podmínek se mohou rozpadat anebo naopak vytvářet. Ano. Enzymy urychlují ustavení rovnováhy, čili mají vliv na rychlost reakce. Že? Takže budeme popisovat chování enzymů pomocí kinetických metod, kinetiky. Máme obecně chemickou kinetiku, tady my máme takzvanou enzymovou kinetiku, že? Čili budeme si všímat rychlosti. Ano? Ta rychlost se vyjadřuje jako počet molů produktu vytvořených za sekundu. Může to být třeba i počet spotřebovaných substrátů a tak dál. Ale z hlediska, že vždycky raději popisujeme to, co se vytváří, co zvedá, jehož koncentrace roste, tak to vyjadřujeme jako počet molů produktu. Tu rovnici odvodili na počátku minulého století, kolem roku 1910, pán Michaelis a slečna Mentenová a vyšli z těchto předpokladů. Či ta rovnice se dnes nazývá tradičně rovnice Michaelise a Mentenové. Musí se vytvořit komplex, enzym substrát, ano. Měří se počáteční rychlost v té situaci, to znamená, že se ještě nesmí nahromadit takové množství produktu, že by nám ovlivňovala tu vlastní reakci, ta reakce zpětná. Jo? Protože enzym plus substrát vytváří produkt, že? A může to zase jet zpátky, produkt plus enzym může se zase přecházet na enzym plus substrát. Že? Takže my tady u této odvození té rovnice používáme počáteční rychlost, je to v takových minutových intervalech, tak, aby jsme se všímali jenom té dopředné reakce. A za další podmínka je takzvaný ustálený stav, steady state, ano, kdy ta koncentrace toho komplexu, vidíte, že to je hra na té závorce, či je to koncentrace, se nemění, ano, i když koncentrace substrátu a produktu se mění. Ano, čili ten komplex zůstává konstantní, ta koncentrace zůstává konstantní. To znamená, že rychlost tvorby se rovná rychlosti rozpadu toho komplexu. Že? Tady je odvození rovnice Michaelise a Mentenové. To je pochoutka pro studenty, že? Čili tady máme takovou základní schéma té jednodušené reakce, čili enzym plus substrát, komplex enzym substrát, rozpadá se na enzym produkt. Tady máme K1, K2, že K1 je rychlostní konstanta tvorbu komplexu, K2 rychlostní konstanta rozpadu komplexu na enzym a substrát. Že? A ta K-kat, označená tam jako vidíte, to je konstanta tvorby produktu, či enzym a produkt. Tady je ten ustálený stav znázorněný, že? A tady jsou potom některé takové základní úvahy. Celkové množství enzymu E total se skládá z koncentrace enzymu volného a ten, který je v komplexu enzym substrát. Z toho se vypočte, kolik je volného enzymu. Je to velice jednoduché celkem tady pomocí těch rychlostních konstant. Zase odkazují spíš na fyzikální chemii. Ještě bych zdůraznil jedno. Tady ty rychlostní konstanty můžeme dát do takového poměru, a to sice K2 plus K-kat lomeno K1, toto označujeme jako Km. Označujeme to jako Michaelisovu konstantu. Ano, Michaelisovu konstantu. Dojdeme k té rovnici, která je zde. Vidíte, je to zase z fyzikální chemie docela známá rovnice. Tady máme počáteční rychlost, rovná se V limitní krát koncentrace substrátu lomeno Km plus koncentrace substrátu. Ano. Čili to V limitní, ta nejvyšší rychlost, se uskutečňuje tím, že to bude násobek K-kat krát veškerý ten enzym, který tam je, že v té reakční směsi. Tak, to je zase opakovaně ta rovnice Michaelise a Mentenové, která z fyzikální chemie je podobná rovnici, které se říká Langmuirova absorpční izoterma. Že? To není zase nic nového, je to saturační křivka. Ovšem, má jisté nevýhody. Ta tečna, že, k té hyperbole se asi velice těžko určuje, jako takhle odhadem by se tam... Tak existují na to metody. No ale pánové Lineweaver a Berg přišli s takzvanou reciprokou rovnicí, to nic není záhadného, je to rovnice, tedy kdy 1/V0, ano, se vynáší proti 1/S, ano, čili reciproká hodnota počáteční rychlosti proti reciproké hodnotě koncentrace substrátu, vidíte? Čili ta rovnice se takto upraví a vypadá potom takto, že ukážu potom v dalším, jak to vypadá. Tady je ta rovnice Michaelise a Mentenové, čili ta klasická hyperbola. Že? Tady je to V limitní. Ještě musím zdůraznit jednu věc, že jestliže vezmeme poloviční tu limitní rychlost, ano, tak ta koncentrace substrátu v té polovině té limitní rychlosti je Km. Ano, to pro praktické účely. Čili to má rozměr, koncentrace potom a tak dále. Čili to je, ale jak vidíte, určovat tu V limitní je, není jednoduché. Tak tady je těch vynesení je celá řada, že? Ale tady je takové nejjednodušší, které se používá. Čili ten Lineweaver Berg nám přešel v rovnici přímky. Ano. Ta přímka, že tady vynášíme 1 lomeno V0, počáteční rychlost, reciprokou koncentraci, že? A dostáváme tedy přímku, že? Ze které můžeme odečíst už velice lehce hodnoty. Tento průsečík, že? Je v podstatě 1 lomeno V lim, ta limitní rychlost, a průsečík s osou X je méně 1 lomeno Km. Čili v absolutní hodnotě můžeme spočítat Km. Je to tedy rovnice přímky, která neprochází počátkem, Y rovná se Kx plus Q. Velice jednoduchá záležitost. Tak, a teď jaké jsou tedy významy těch hodnot Km a V limitní, že? Tak nejdřív ta Michaelisova konstanta. Ano? Ta se liší vždycky u různých substrátů. Také má různé hodnoty při různých podmínkách, jako jsou pH, teplota, anebo koncentrace solí v roztoku, čili jontová síla v roztoku. Pozor na to. Doporučuje se velice Mezinárodní biochemická unie, aby se měřilo při 30 stupních Celsia přesně, že a ty podmínky, jakož jsou pH, pH je takzvaně optimální, ještě dál se k tomu dostaneme. Tak a teď, čili to dva základní významy KM jsou. Čili je to koncentrace substrátu, při které je substrátem obsazena polovina aktivních míst. Čili řekl bych, že to odpovídá tak nějak koncentraci té substrátu in vivo. Ano? Protože ano, kdyby prostě in vivo, tak koncentrace substrátu byla daleko vyšší než Km, tak nám to nic nepomůže, protože to může běžet pouze maximální rychlosti. Pokud by byla nižší, tak zase by ta kapacita toho enzymu nebyla využita. Že? To je první věc, který polovině, že je to koncentrace toho substrátu v polovině té limitní rychlosti. Tady je to z těch rychlostních konstant, ano, čili to je dosazení ve smyslu té rovnice Michaelise a Mentenové. No a tady máme potom věci, které souvisí s těmi rychlostními konstantami. Tady máme v případě, že K2 je mnohem větší než Kcat, ano, co to znamená? Ano, že ten komplex se rozpadá zpět mnohem rychleji, než se tvoří produkt. Ano? Čili to můžeme zjednodušit tak, že to Kcat můžeme vynechat, protože je to nepatrné, a dostáváme podíl K2 lomeno K1. Ano? Čili to je potom disociační konstanta toho komplexu. Ano? V tomto případě potom znamená ta Michaelisova konstanta, ano? Že její vysoká hodnota znamená, že má slabou afinitu ten substrát k tomu enzymu, nebo naopak, ano? A nízká hodnota zase, že má vysokou afinitu. To znamená, že můžete v podstatě, když má nízkou afinitu, tak nasycení substrátu potřebujete dodat hodně, nasycení enzymu potřebujete dodat hodně substrátu, ano? Když má vysokou afinitu, tak stačí nízká koncentrace substrátu. To jsou takové praktické věci pro biochemiky. Tady jsou některé taková tabulka, že takových typických KM některých vybraných enzymů. Je to mikromolární koncentrace krát litr na minus prvou, že? Čili mikromolár 10 na minus 6 koncentrace. Tak vidíte, že se to liší, že? U různých těch substrátů. Dokonce třeba pyruvát karboxyláza, což je enzym, ano, který katalyzuje karboxylaci pyruvátu, to znamená, převádí nám pyruvát na oxaloacetát. A vidíte, že tento enzym může mít dokonce tři substráty, vidíte? A každý váže, že, s jinou afinitou. Že? Tak to už jsou záležitosti velice zajímavé, o kterých budeme hovořit v dalším. Tak, číslo přeměny enzymu, to je velice zajímavá. Německy se říká Wechselzahl, anglicky turnover number, že? Tady ho máte, definuje počet molekul substrátu převedených na produkt jednou molekulou enzymu, respektive jedním aktivním místem, za časovou jednotku při plné saturaci substrátem, že? Protože když chci poznat, jak to běží co nejvíc, tak to musí mít nasycené. Ano? Nazývá se také katalytická konstanta KKAT, jo? Čili to byla ta konstanta vedoucí k tvorbě produktu. Tady máte zas krásné čísla přeměny, anglicky turnover numbers, některých enzymů, či anglicky se zkracuje TN, že? Takže vidíte, že vysokou hodnotu má karbonát anhydráza, to je ten enzym, který katalyzuje vstup CO2 do vody, že v podstatě je to enzym, který funguje v našich plících, v krvi a tak dále. A tady máte různé enzymy, že chymotrypsin, třeba zase jedna z proteináze a tak dále. Tryptofan syntetáza, podívejte se, to je enzym, který se podílí na syntézi aminokyseliny tryptofánu a má číslo jenom 2. Že? Čili to je velice pomalý enzym. Ano. Teď, jak hodnotíme vlastně, jestli je ta katalýza nějak dokonalá nebo nejlepší, jak proběhne nejlépe ta katalýza ve vztahu KKAT/KM. Ano? Čili tady zas vidíte ty hodnoty, čili za těch fyziologických podmínek ten enzym nebývá tím substrátem nasycen, že? To jako je, tak jsme si řekli, že to je kolem KM. Čili to je, to KM je mezi 0 setina až 1 celá, že? Čili za situace, kdy je to S mnohem menší než KM, či koncentrace substrátu je menší než KM, čili potom je ta rychlost enzymu mnohem menší než KKAT, ano? Protože je mnoho těch katalytických míst neobsazeno, což je jediné. Je velice podstatné pro to. Čili tady zase to opakuji, tady s takovou řečnickou otázkou, ano, kdy je tedy za těch podmínek, to S mnohem menší KM, závisí rychlost reakce na KKAT/KM a na celkové množství enzymu. Ano. Čili tím kritériem je KKAT/KM. Ale pozor, nemůžeme tady, jako tohle číslo, nemůže růst do nekonečna. Omezuje to v podstatě rychlost difúze toho substrátu do aktivního místa enzymu, že? Pač difúze, on se tam musí nějak dostat, že? Či to je další věc. Tady máte takové ty dokonalé katalytické, dokonalé katalýzy, čili ta KKAT/KM, že? Čili tady máme estery, aminokyseliny, že? Jsou to substráty chymotrypsinu, já už jsem, to je podobná proteináza jako trypsin, že? Čili tady máte různé estery, kdy tedy to má tady třeba glycin, valin, norvalin, norleucin, fenylalanin, že? A ten vedlejší řetězec tady máte, ano? A tady máte potom to KKAT/KM, sekunda na minus prvou, mol na minus prvou, ano? Čili tady z toho je jasné, že to největší číslo bude patřit k tomu, k té nejdokonalejší katalýze. Čili tady tím nejlepším substrátem pro tady ten chymotrypsin je tedy fenylalanin, nejdokonalejším substrátem, že? No, tady je právě ta difúze, že? Čili ta rychlost je kontrolovaná tou difúzí a tady jsou, to znamená 10 na 8, že? To je otázka 10 na 8, že? A tady už některé enzymy se k tomu blíží. Vidíte? Ty se k tomu blíží, že? Ale je to právě, on nemůže jet rychleji, nemůže být dokonalejší, než je ta difúze. Či kataláza třeba, jak vidíte, je velice, ta rozkládá peroxid vodíku, fumaráza je součástí citrátového cyklu a tak dále. Beta-laktamáza, vidíte, to je enzym, který štěpí penicilin, že? Na neúčinné složky a tak dále. Tak, a tady máme, musíme tu aktivitu těch enzymů nějakým způsobem měřit. Měříme to jednotkami enzymové aktivity, takovou, kterou bych chtěl, abyste si zapamatovali, jeden katal, je to přeměna jednoho molu substrátu za jednu sekundu. Většinou se používají menší jednotky jako mikrokatal anebo nanokatal, což nejčastěji 10 na minus 9. Ano. Totiž tu aktivitu musíme vždycky měřit, že ten enzym je třeba součástí celkového množství proteinů, které vyizolujeme od někud. Či ten enzym nebývá 100% čistý, že je součástí řady dalších proteinů, které tam jsou. Měří se ta aktivita za optimálních podmínek, teplota, pH a tak dál. Velice zajímavou hodnotou je takzvaná specifická aktivita. Ano. To je aktivita vztažená na množství proteinů v jednotce objemu. Čili například nanokatal na miligram, nanokatal na miligram. Tato jednotka se používá třeba při purifikaci enzymů, že? Čili specifická aktivita nám musí růst, ano? Protože jsou to nanokatali na miligram. Čili v miligram je protein, nanokatal je ten náš enzym. Čili my odstraňujeme cizorodé balastní proteiny, že? A ponecháváme si jenom náš enzym, že? Čili ten podíl musí růst, že? Když odstraníme bílkoviny balastní a tak dále. Tak, další takovou součástí této přednášky jsou také dvousubstrátové reakce. Proč? Většina totiž enzymových reakcí probíhá dvousubstrátově. Ano? A teď si musíme to nějak z hlediska kinetického rozdělit. A to dělíme, čili enzym v podstatě katalyzuje přeměnu jednoho substrátu za účasti druhého, respektive tím druhým substrátem je třeba kofaktor, koenzym. Ano? Teď máme dvě možnosti těch mechanismů. Sekvenční, který rozdělujeme na dvě ještě možnosti, to je náhodný, to by znamená vždycky, že máme dva substráty, dva produkty. A nebo může být uspořádaný mechanismus, ano? A pak je pingpongový mechanismus, který je nejkrásnější, že? Který nám jaksi připomíná hru s pingpongovým míčkem, kdy tedy hodíme míček, on se nám vrátí, že? Ale doufáme, že přeměněný. Hodíme další, že zase se nám vrátí. To já ještě tady budu demonstrovat, ano? Čili ten jistě ten náhodný mechanismus, že? Čili teď se vracíme k tomu zpět, čili nezáleží, který z těch substrátů se váže první na enzym. Ano? Případ kreatinkináza. Kreatin je velice zajímavá látka, která v našich svalech v podstatě, jestliže je ve formě fosfokreatinu, to je zde, je pro svaly. Čili tato reakce má jeden substrát kreatin a druhý jako ATP, což je jako koenzym. Že? A vidíte, tady je takové schéma, které vymyslel pan Cleland. Je to velice jednoduché schéma, že? Jako s tím příkladem tady toho kreatinkinázy. Náhodný sekvenční. Kreatin ATP, nic se neděje, dochází k té vlastní enzymové reakce, odštěpuje se fosfokreatin nebo ADP, nezávisle, jo, v tom pořadí, že můžou ten i ten, nebo ADP a fosfokreatin. Že? Čili v podstatě jedná se o jakýsi náhodu, že jak se tedy ty dva substráty tam musí být, že to není náhoda, ale že můžou se vázat každý jeden nezávisle na druhém. Tady uspořádanými, tak tam už je vám jasné, že se to bude vázat v určitém pořadí. Alkohol dehydrogenáza, zase tady máme, nebo laktát dehydrogenáza, ano. Tak teď se na to podíváme, třeba tady máme laktát dehydrogenázu, to je reakce, to je oxosloučenina. Tady je takový nositel elektronů NADH, zredukujeme to a dostáváme laktát mléčnan, že pyruvát mléčnan a zoxidovaný ten nositel těch elektronů. Já to zatím říkám tak, protože jsme ještě neprobrali koenzymy. Že. No a tady to máme, vidíte, uspořádaný mechanismus. Nejdřív musí nastoupit NADH, jo? Poté pyruvát, odštěpuje se laktát a NAD. Čili to je přesné pořadí toho, jak to má proběhnout. Pingpongový mechanismus, to jsem už naznačil, dvě stálé formy, ano. Po vazbě prvního substrátu se vytvoří jakýsi meziprodukt, enzym je přeměněný, modifikovaný, ano. První produkt se uvolní a poté se váže ten druhý substrát na ten modifikovaný enzym, odštěpí se druhý produkt. Příkladem je enzym aspartát. Tady zase je ta reakce, abyste věděli, o co jde. Aminoskupiny z aminokyseliny na oxokyselinu za vzniku glutamátu, z toho oxoglutarátu vzniká glutamát, a oxaloacetát vzniká z aspartátu. Ano? Čili, a teď jak to vypadá v tom Clelandově schématu, že? Čili aspartát, oxaloacetát, oxoglutarát, glutamát. Jo? Čili pingpongově se to... Tady je evidentně vidět, že se ten enzym se přemění. Jo? Ta aminoskupina z aspartátu zůstane na tom oxaloacetátu, vidíte? Tady tedy na tom enzymu, ano. A teprve, až přijde ten oxoglutarát, zase přehodí tu aminoskupinu sem a odštěpí se glutamát. Čili ping-pong, že? Ping-pongový mechanismus. Alosterické enzymy. No, to máme nejen enzymy alosterické, ale obecně máme proteiny alosterické, že? Takovým typickým proteinem s alosterickými vlastnostmi a skvělými vlastnostmi je hemoglobin, že? Na rozdíl od svalového myoglobinu, že? Ale co to znamená? Co to je? Tak pozor, tyhle se neřídí tou kinetikou Michaelise a Mentenové. Ano? To je první věc. Čili není ta závislost počáteční rychlosti na koncentraci substrátu, není hyperbola. Ano? Víme a ukážeme si v dalším, že je to esovitá sigmoidní křivka. Ano? Druhým takovým charakteristickým rysem alosterických enzymů je, že se skládají z podjednotek. Ano? Mají kvartérní strukturu. Ano? Mají víc aktivních míst a míst, do kterých se může vázat aktivátor nebo inhibitor. Ano? Je to velice významné pro regulaci metabolických drah. Takový enzym, když stojí v některé metabolické dráze, tak velice dobře prakticky reguluje ten průchod těch produktů tou metabolickou drahou. No, sigmoidní charakter, o tom jsme, to je taková typická, že křivka, tady máte koncentraci substrátu, tady je reakční rychlost, tady je takovým příkladem je aspartát transkarbamoyláza, to je velice zajímavý enzym, katalyzuje první krok biosyntézy pyrimidinových nukleotidů. Zatím je to pro vás dosti složité. Ale je to ta celá syntéza, ano, těch pyrimidinových nukleotidů je poměrně složitá a mnohastupňová. Důležité je to, že produkt té syntézy, to je citidin trifosfát, CTP, inhibuje ten první krok. Ano, čili ten zasahuje do toho prvního kroku. Říká se tomu také zpětnovazebná inhibice, nebo inhibice konečným produktem. Je to v přírodě fantasticky zařízeno, proč? Kdyby se třeba inhiboval předposlední krok, tak bude vznikat celá řada meziproduktů, které by byly k ničemu. Ano. Takže tady je to zařízeno tak, že zpětnou vazbou se v podstatě inhibuje ten první krok té biosyntézy. Ten produkt je samozřejmě strukturně odlišný od aspartátu, to je aminokyselina, že? Čili ten se váže do jiného místa než ten vlastní substrát. Jo? Určitě, pač, absolutně nejsou chemicky podobné. Ano? Takováto místa se potom nazývají alosterická, to je z řeckého alosteros, jiná struktura. Ano? Teď jenom chci říct ještě takovou poznámku, že ta Aspartát transkarbamyláza se skládá ze dvou podjednotek, které jsou katalytické. Ano. Každá z nich obsahuje tři řetězce a má tři regulační podjednotky. Každá obsahuje dva řetězce. Ano. U tohoto enzymu je alosterickým aktivátorem ATP, jo? Čili máme-li dostatek energie, chceme se pravděpodobně množit, že potřebujeme nukleotidy, že? Tak jedeme do toho, ale jestliže se produkuje jistý tedy výsledek, produkt, citidin trifosfát, tak ten je alosterickým inhibitorem. Tady je to vidět, jak to potom vypadá, jo, graficky. Ano. Tady je koncentrace toho aspartátu, toho substrátu, že? Tady je rychlost tvorby toho meziproduktu, první reakce. No a tady vidíte, tady je normální průběh a tady, když tam přidáme 0,4 milimolární citidin trifosfát, že? Vidíte, že se ta esovitá křivka ještě víc prohne, že to klesne v podstatě ta aktivita. Jo? Čili to je, tak působí ten v podstatě inhibitor. Když tam přidáme aktivátor, vidíte, že se ta křivka začíná napřímovat, začíná se přibližovat k hyperbole. Ano? Čili v podstatě ten ta aktivátor to převádí do Michailisovsko-Mentenovské kinetiky. Samozřejmě ta teorie kolem těch alosterických je daleko složitější a bude jaksi přednesena v navazujících přednáškách z obecného metabolismu. Tak, jaké jsou podmínky enzymové reakce? Vidíte, že ta rychlost enzymové reakce závisí na pH, protože tam máme spoustu vazeb, vodíkových vazeb, jontových vazeb a tak dál. Většinu enzymů mají své takové pH optimum v úzké rozmezí. Ano, ano. A to všechno spočívá na, jak je tím pH ovlivňována vazba substrátu na enzym, jak je ten substrát ionizovaný, jestli je třeba to karboxylát, že pyruvát, že nebo a tak dále, nebo naopak, jestliže je to protonizované a tak dále. Ionizace těch vedlejších řetězců aminokyselin v aktivním místě a tak dále. Čili tam hraje celá řada těchto faktorů ionizace, že a struktury substrátu i toho enzymu. Ano? Já tady mám, myslím, takhle, ta hodnota pH, při které dochází k nejvyšší rychlosti, se nazývá pH optimum. Tady je taková typická křivka, ale pozor, nemusí být u všech enzymů. Toto je pro fumarázu, to je enzym z cyklu trikarboxylových kyselin, že? Neboli takzvaného Krebsova cyklu. Tady vynášíme pH, že? Až od těch 5 do 9 a tady rychlost enzymov. Vidíte, že nejoptimálnější ta rychlost bude asi při pH 6,8, že? Tady bude taková nejoptimálnější ta enzymová reakce. Čili budeme se snažit měřit aktivitu a všechny ostatní konstanty při pH 6,8, že? Ale můžeme měřit třeba i tady, ale musíme počítat s tím, že tam už ta aktivita bude nižší. Jo, vliv teploty na stabilitu a aktivitu enzymů. Čili ta stabilita, protože je to proteinová molekula, závisí na spoustě faktorů. pH, jontová síla, ligandy, že jestliže je třeba enzym ve spojení se substrátem, tak je daleko odolnější vůči vlivům třeba zvýšené teploty a tak dále. Ano. Substráty obecně chrání před tepelnou denaturací. Denaturace znamená zborcení té terciální struktury toho proteinu. Že? No, takže to je jedna věc. Se zvyšující se teplotou, tak jak je to známo obecně v chemii, se zvyšuje nebo roste aktivita enzymů. Že? Jenomže pozor, musíme tady u enzymu dávat na jednu věc, že enzymy jsou proteiny, a že s vysokou teplotou bychom ty enzymy tak uvařili. Že? To znamená, že existuje určité teplotní maximum pro ten enzym, které tak obecně je kolem 40 stupňů Celsia. Ano. jak říkám, třeba rostlinné enzymy měříme při teplotách kolem 30 stupňů, lékaři, biochemické laboratoře, že veterinární, medicinální měří při 38 stupních Celsia. Pozor, ale ty konstanty není možno jako získané při těchto měření, při různých teplotách, není možno porovnávat. Protože tady existuje exponenciální Arrheniova, vztah Arrheniova rovnice. Ano? Tu vliv teploty na rychlost reakce se vyjadřuje teplotní koeficient nebo kvocient. Je to takzvaný Q10, je faktor, kterým vzroste ta rychlost enzym při růstu teploty o 10 stupňů. Ano? U běžných enzymů mezi teplotami 25 až 30 stupňů je to dvojka, je to číslo 2, čili vzroste ta rychlost.
Takže další části povídání o enzymech je inhibice enzymové aktivity, to znamená zpomalování, brzdění enzymové aktivity. Rozeznáváme dva druhy principiálně, irreverzibilní a reverzibilní. Irreverzibilní je nevratná, obvykle se vytvoří mezi inhibitorem a enzymem kovalentní vazba. A reverzibilní, kdy tedy vytváří se jakýsi komplex mezi inhibitorem a enzymem, který může ale disociovat zpět. Ta reverzibilní je taková bohatší v tom našem dnešním provedení a rozeznáváme tři typy. A to sice kompetitivní, nekompetitivní a akompetitivní. Ano? Irreverzibilní, tak jak jsem již řekl, nevratně inhibují, brzdí, vytvoří se pevný kovalentní komplex, enzym inhibitor. Takovým příkladem, a tenhle komplex nejde zpět rozštěpit. Ano? Čili nelze obnovit obvykle aktivitu toho enzymu. Příkladem je inhibice cholinesterázy, to je enzym, který se podílí na přenosu nervového vzruchu, anebo proteináz, o kterých jsme si už teď hovořili dnes, takovým organofosfátem, kterým je diizopropylfluorfosfát. To je jenom typově, těch je hodně, například jsou to ty bojové chemické látky, organofosfáty a tak dále. Tenhle diizopropylfluorfosfát se váže kovalentně na sérin, na vedlejší skupinu aminokyseliny sérinu, v aktivním místě těchto enzymů, ano, a tím je v podstatě tou kovalentní vazbou je inaktivuje, a nebo to mohou být také vazby těžkých kovů, měďnatých, tedy, pardon, olovnatých, rtuťnatých jontů na proteiny, na enzymy. Tady máme typicky tu irreverzibilní inhibici acetylcholinesterázy, která má v tom aktivním místě sérin. Či teď se nezabýváme celou tou její reakcí, ale jenom jak se to inaktivuje. Ano? To je ten diizopropylfluorfosfát, který se váže kovalentně na ten sérin, že je to inaktivovaný enzym, který už dál nemůže fungovat. Navíc se vytváří kyselina fluorovodíková, že? Fluoridové anionty. Ano? Nebo tady je takový další příklad, kdy můžeme třeba cysteinové vedlejší skupiny, které jsou esenciální, čili nutné pro reakci toho enzymu. Ano? Můžeme třeba inaktivovat jod acetamidem, to znamená, že ten se také kovalentně naváže, tady ten jod, tady ten zbytek, že odštěpí se jodovodík, že a tak dále. Čili je to inaktivovaný enzym kovalentní vazbou. Ano? Reverzibilní inhibice, to je tedy komplex, který se zase může rozpadat. Vytvoří se a zase se zpětně rozpadne. Tři typy, které jsme si už říkali, kompetitivní, kdy tedy soutěží substrát a inhibitor o aktivní místo, nekompetitivní, tam se ten inhibitor váže na molekulu do jiného místa, než je substrát, ale brání tvorbě produktu. A kompetitivní, tam celé té inhibici předchází vazba substrátu. Čili teprve substrát vytvoří vazebné místo pro inhibitor. Ano? To je velice zajímavá, ale méně častá inhibice. Nejčastější jsou kompetitivní a nekompetitivní inhibice. Tady je takový příklad té klasické kompetitivní inhibice vlevo nahoře. Tady máme enzym, tady je substrát, inhibitor. Vidíte, že sice ty dva se liší od sebe, ale tím základním, to znamená, jak vstupují do aktivního místa, jsou shodné, že? Ale liší se. V podstatě jde o to, že ten inhibitor tam vstoupí a nemůže se z něho vytvořit produkt, že? Tady máme takovou neklasickou tu kompetitivní inhibici, zase, čili tady máme substrát, trošku odlišný strukturně od toho inhibitoru, že? Ale ten enzym může přecházet ve dvě formy, že? A může vázat tedy buď ten substrát, nebo ten inhibitor, že? Čili buď tam vstoupí substrát, nebo tam vstoupí ten inhibitor. Ano? Tak, to je takovým příkladem kompetitivní inhibice, je inhibice succiná dehydrogenázy, to je zase enzym toho citrátového cyklu, malonátem. Tak podívejte se, tohle je ta reakce, která běžně probíhá v tom citrátovém cyklu, succiná dehydrogenáza, že? Přechází na fumarát, čili od ní máme elektrony, že? Či dochází k tvorbě fumarátu. Že? A tady je tedy malonát, který je podobný tomu succinátu, jak vidíte, jenomže mu chybí jedna metylénová skupina. Ano? Čili ten malonát vstoupí taktéž do toho aktivního místa, že? Ale nelze z něho vytvořit ten fumarát. Ano? Čili on tam víceméně zavazí, že? A svým způsobem tedy brání vstupu substrátu. Ano? Tady máme takovou základní rovnici, že ten enzym váže ten inhibitor za tvorby komplexu enzym-inhibitor a tady je inhibiční konstanta, takzvaná inhibiční konstanta. Že? Tady máme všechnu kinetiku k té kompetitivní inhibice, jak a pro zjednodušení vždycky to vynášíme v tom vynesení dle Lineweaver-Bearka, to znamená reciproka počáteční rychlost proti reciproké koncentraci substrátu. Máme krásné přímky, ta černá přímka je bez inhibitoru, že? Čili tady není inhibitor, a jestliže tam přidáme, pozor, kompetitivní inhibitor, tak dostaneme ten zvýšený sklon, tu červenou přímku. Také se trošičku změní ta rovnice, že? Čili ta rovnice potom po úpravě vypadá 1/V1, tady jsou ty hodnoty zhodné a tady je člen 1 plus i je koncentrace inhibitoru, ki je inhibiční konstanta plus 1/V limitní. Že? Čili vidíte, že tady v podstatě bez inhibice, to je normální, tedy ta rovnice Michaelise-Mentenové. Tady, když to vidíte, tak je ty dvě přímky, inhibovaná, červená, neinhibovaná, se protínají v jednom bodě. Ano? Tím pádem musíme odvodit, že tady to V limitní se nemění, že? Protože to je jeden průsečík, ale mění se to KM. Že? Mění se tady to KM. Tady máte potom příslušné ty rovnice, je to velice jednoduché. Mění se tedy sklon, mění se KM. 1/KM klesá, čili převrácené hodnotě KM roste. Že? Tady je takový typický příklad ze života. Když si někdo vypije v garáži místo etanolu etylenglykol, že? Čili tady máme etylenglykol, náš enzym v jaterní alkohol dehydrogenáza ho přeměňuje tedy na aldehyd, že? Etanol, to už jsme si ukazovali, a proběhne to až na oxalovou či šťavelovou kyselinu, dikarboxylovou kyselinu, která je toxická pro organismus. Čili v podstatě ta intoxikace etylenglykolem je v podstatě intoxikací tím konečným produktem. Ano? A teď tady máme tedy etylenglykol, tady máme etanol. Ty dvě sloučeniny spolu soutěží o aktivní místo na té alkohol dehydrogenáze. Ano? Etanol má nižší hodnotu KM, ano, čili je afinější, nebo ten enzym k tomu etanolu má vyšší afinitu, čili v podstatě ty lidi se dají prostě léčit tak, že se jim dává injekčně do žíly etanol. Organismus přeměňuje, ta alkohol dehydrogenáza přeměňuje ten etanol, že? A mezi tím se ten etylenglykol vyloučí močí z organismu. Že? Čili tady kompetují. Ty dvě látky nemůžeme říct, jeden vždycky správnější a dokonalejší substrát je etanol a etylenglykol je v tomto případě takový méně dokonalý substrát, ale tím etanolem můžeme potlačit právě tu intoxikaci tím etylenglykolem. Plyne z toho to, že tu kompetitivní inhibici potlačíme nadbytkem substrátu. Nadbytkem substrátu, že toho etanolu. Že. Nekompetitivní inhibice, to je druhý typ inhibice, který jsme si už charakterizovali. Tady to máme naznačeno, vidíte. Tady se váže inhibitor a substrát, každý se váže do jiného místa, vzniká nám komplex enzym-inhibitor, enzym-substrát a dokonce ternární komplex enzym-substrát-inhibitor. Čiže všechny tyto komplexy tady můžou vznikat tady v této situaci. Ano? Tady je takové zase základní schéma té nekompetitivní inhibice. Tady jsem to vyznačil v té podle rovnice Michaelise a Mentenové, jenom tak, aby bylo vidět, že čili tady je bez inhibitoru a tady jsou potom různé koncentrace inhibitoru. Ta koncentrace inhibitoru KI, to je ta inhibiční konstanta, která se získá z těch rovnic základních, nejčastěji Lineweaver-Berkovských, vidíte, tady se získá ta hodnota KI. To je poměrně, není to těžké, ale do základu biochemie to nepatří. Tady máme tedy Lineweaver-Berkovskou závislost, ano, tady máme reciprokou koncentraci substrátu, reciprokou počáteční rychlost. Inhibovaná reakce. Vidíte, na první pohled se to liší od kompetitivní inhibice. To se neprotíná na ose Y, ale protíná se to na ose X, čili můžeme konstatovat, že KM se nemění, Michaelisova konstanta, proč by se měnila, že? Pač to je nezávislé na sobě, že? Ale mění se nám limitní rychlost. 1/V' roste, čili limitní rychlost klesá, evidentně klesá. Že? A tady jsou k tomu ještě další, že? Čili že nadbytek substrátu neovlivní tu inhibici, že? Protože můžeme ho tam kolik chceme, pač oni spolu nesoutěží o aktivní místo. Tak, tady je ta akompetitivní inhibice, čili vidíte, tady je ten enzym, substrát se dostane tady do toho místa, inhibitor je takový čtvercový, ten se tam nedostane, nejdřív se musí navázat substrát, ten substrát, když se naváže, tak vytvoří teprve místo pro inhibitor. To je prostě takové velice zajímavé. Že? Až teprve teď se tam po vazbě substrátu se tam naváže inhibitor. Tady je zase u té akompetitivní inhibice je zase zajímavá ta rovnice. To už můžete porovnat potom ty rovnice kompetitivní, nekompetitivní, akompetitivní. Že? Tady vidíte zase neinhibovaná reakce, inhibovaná reakce. Zase reciproko, že jsme 1/V, 1/S podle Lineweaver-Berka a už vidíme, mění se KM, že, protože se to posouvá a mění se také ve limitní. Že. Já, abych to usnadnil studentům, tak jsem udělal takovou tabulku, že, kde, protože, a to zdůrazňuji, říct, že některý inhibitor je kompetitivní nebo charakter inhibice je kompetitivní, nekompetitivní nebo akompetitivní, lze jen na základě kinetických měření. My můžeme předpokládat ze struktury, že se něco bude vázat jako substrát, ale dokud to nezměříme, tak nemůžeme říct nic. o tom, jestli je to kompetitivně, kompetitivně a kompetitivní. Tady vidíte, kompetitivní roste KM, V-limitní se nemění, nekompetitivní klesá V-limitní, KM se nemění, klesá V-lim, KM, ano, a poměr se nemění u akompetitivní. Nejčastější inhibice jsou kompetitivní, nekompetitivní. Tady je ještě taková velice zajímavá záležitost, která jistě jako je víceméně pro zpestření, že? A to máme takzvaný sebevražedný substrát. Suicide substrate v angličtině, ano. A je to zajímavé, protože je to třeba penicilin, tady v tomto případě, irreverzibilně inhibuje růst bakterií. A to tak, že narušuje stavbu bakteriální stěny. Ano? Ta bakteriální stěna je narušena řadou delecí, praská a tím pádem ten mikroorganismus hyne. Ano? Penicilin inhibuje enzym, tady glykopeptid, transpeptidázu, tím, že napodobuje, podívejte se, přirozený substrát a tím je dipeptid D-alanyl, D-alanin. Pozor, vidíte, že to je dipeptid a má tam D. Že všechny jiné, pokud to jsou v proteinech, tak jsou L-aminokyseliny, že to jenom kafe. Čili ten penicilin se kovalentně naváže na serin do aktivního místa tohoto enzymu a tím pádem to víceméně zastaví celý ten proces. Ano? Tak, čili tady máme penicilin, abychom si ho tak nějak zopakovali, jak vypadá. Je to zajímavé, je to dipeptid, že dipeptid. Jistě byste tady našli peptidovou vazbu, že dipeptid se skládá ze dvou aminokyselin a má jednu peptidovou vazbu. Ta peptidová vazba je zde. Ano, čili skládá se ze dvou aminokyselin, jednou tou aminokyselin je valin a druhou je cystein, cirná aminokyselina. Tady je takový velice reaktivní beta-laktamový kruh. Ano, beta-laktamový kruh, který když je to čtyřúhelník, jak jistě vidíte, a tady tyhle sloučeniny jsou velice nestabilní. Že? Stačí mírné porušení této vazby, ten beta-laktamový kruh se otevře a ten penicilin je inaktivní. Ty peniciliny se obvykle vyrábí dneska takový polosyntetickými metodami, že ta základní struktura se nechá vyrobit nějakými mikroorganismy a pak se tady do tohoto místa chemickou metodou zavádí nějaká ta vedlejší skupina, třeba benzyl, že a tak dál, čili vzniká penicilin G, V, ampicilin a tak podobně. Že. Tady tento kruh je tiazolidinový, to není. Tady je model toho penicilinu, že tady je na místě té skupiny R, vidíte, je benzen a CH2, čili benzyl, benzylová skupina. Tady je ta velmi reaktivní peptidová vazba, že, kterou jsme říkali. Tady je porovnání toho penicilinu, jo, s tím správným substrátem. A teď, abych to jenom tak nějak naznačil, tak tady ty červené čtyřky, to jsou ta místa, kde se má tou transpeptidázou to spojovat. Jo? A protože se to nespojuje, tak tady všech těchto místech to zůstane nespojeno, čili se ta stěna může otevřít. Že? Toto je bakterie Streptococcus aureus, že? Takže to je... Tak tady je potom ještě taková podrobnost, jak se vytváří tam ta vazba, že tak to není už tak nějak podstatné. Tady je podstatné to, že jak se váže ten penicilin do toho aktivního místa, to je glykopeptid transpeptidázy, jo, ta, která to tam zesíťovává. Vidíte, že on se otevře na tom místě toho beta-laktamu a vytváří s tím sérinem v tom aktivním místě takovou kovalentní sloučeninu. A je konec, že? Čili ten, v podstatě ten enzym přijal ten penicilin jako normální svůj substrát, ano? Ale ten penicilin se proměnil v takové jako zlé dítě, ano? A navázal se na a inaktivoval ten enzym, že? Čili proto se tomu říká sebevražedný, protože vlastně došlo k jakémusi zničení toho enzymu vlastním látkou, kterou takto přijal. Ještě se tomu také říká bomba v obálce nebo trojský kůň, že? To je něco podobného. Tak, teď jsme si řekli, že ten enzym je protein plus, tedy apoenzym, plus koenzym, že? Čili, že se skládá z té části proteinové a neproteinové. Tady máme koenzymy a vidíte, že už je máme seřazeny tak nějak do takových tří základních skupin podle tříd enzymů, že? Oxidoreduktázy jsou jednička, transferázy dvojka, že? Trojka nemá žádné koenzymy, že? Hydrolázy nemají koenzymy, pozor, tam je jenom voda, že? A pak jsou izomerázy, ligázy a liázy až do šestky, že? Tak si některé tady, podívejte se, tady je řada běžných koenzymů, že? Co bych chtěl zdůraznit tady? Či tady máme ty různé koenzymy, tady máme enzymovou reakci, kterou katalyzují, a pozor, tady je vitaminový zdroj. Čili většina těch koenzymů, že, má v podstatě jako prekurzor vitamin. Ano, vitamin. Ano. Čili například řeknu tady ty flavinové koenzymy, vrátíme se k tomu ještě podrobně, katalyzují oxidační redukční reakce a riboflavin B2, podívejte se, vitamin, že? Onemocnění není známo, tady mám ještě onemocnění, která jsou možná z toho, že? A tak dále. Nikotinamidové koenzymy, že? Tak pozor, to nejsou pro kuřáky, že? To jsou koenzymy, jejich prekurzorem je kyselina nikotinová, niacin, vitamin B3, že? Pyridoxalfosfát koenzym přenáší aminoskupiny, nikotinamidy, oxidace, redukce, pyridoxin, vitamin B6 a tak dál. Tiamin, vidíte, B1, tiamin, pyrofosfát, koenzym. Čili onemocnění je ze samoobsluhy známé beriberi. Že? Tak je evidentní, a to jsem chtěl tady na této tabulce znázornit, že většina, velká většina těch koenzymů má za prekurzory vitaminy. Ano, vitaminy. Teď si je tady trošičku rozebereme. Koenzymy oxidoreduktáz, čili to je třída první enzymová, oxidačně redukční děje. Máme dva typy, nikotinamidové, flavinové, to jsou takový hlavní dva typy. Tady máme nikotinamid, podle toho to nazýváme, čili to je amid kyseliny nikotinové, niacinamid, že? A tady máme ten vitamin niacin, čili nikotinovou kyselinu, pyridinové jádro, že? A kdyby byla karboxylová skupina zde, opakují organiku, tak by to byla kyselina picolinová, nikotinová, izonikotinová v parapoloze, že? Tak to jenom tak. A teď je tady ta složitější struktura. A budeme se jí muset naučit nazpaměť, že? Čili tyhle koenzymy odvozené od amidu kyseliny nikotinové, čili nikotinamidu, ano, existují dva. Jeden se označuje jako nikotinamid adenin dinukleotid, NAD, tady je to oxidovaná forma, a nikotinamid adenin dinukleotid fosfát, tady chybí S, NADP, oxidovaná forma. Pozor! Ano, proč říkáme nukleotid nebo dinukleotid? Nukleotidy obecně jsou sloučeniny, které se skládají z dusíkaté báze, ribózy a na tu ribózu navázané kyseliny trihydrogen fosforečné. Ano, nukleotid. Báze dusíkatá, ribóza a trihydrogen fosforečná. A tady to máme dvakrát. Tady máme jedna báze, nikotin, druhá báze je adenin. Ano? Zase je tu ribóza a zase je tu fosfát. A propojeno je to přes takový anhydridový kyslík. Čili skládá se to tedy z těch dvou nukleotidů, přičemž v tom jednom nukleotidu je ta báze, ten nikotinamid, a v druhém je adenin. Jestliže spojíme adenin tady tou N-glykozidovou vazbou s ribózou, tak se potom nazývá, to je nukleozid, že? A nazývá se adenózin. Že? Ale k tomu se dostaneme dál až u nukleových kyselin. Čili máme nikotin, amid, adenin, dinukleotid, naučit se to z paměti, a nikotin, amid, adenin, dinukleotid, fosfát. To je sloučenina, ze které celkem tuhle část nebudeme mnohdy potřebovat. Že? Bude nám stačit tato část, na které se odehrává ta vlastní oxidačně redukční reakce. Ano? Ta probíhá tady v té parapoloze toho pyridinia, ano, to je pyridinium, proto je tu kladný náboj, že? A potom je celkově kladný náboj toho nad, třeba, že? Po přijetí dvou protonů, dvou elektronů, dostáváme tady to chinoidní seskupení, čili redukovanou formu. Čili to osciluje mezi těmito dvěma formami. Oxidovaná, redukovaná. A pozor, ještě jsem zapomněl na jednu věc, jak se ty dva, ten NAD a NADP, liší. Ten NADP má tady u toho adenin, to je adenin, že? Na té riboze fosfát, tady vázaný fosfát. A je to tedy NADP. Oni se strukturně liší velice málo, ale funkčně se velice výrazně liší. Z toho NADH, z toho redukovaného, ukážu v dalším, se obvykle získává oxidací energie, a to NADPH, ten redukovaný fosfát, ten se využívá k redukcím, redukčním reakcím, třeba pro syntézi mastných kyselin a ukládání tuků. Že? Tady máme detailně, jak probíhá ten dvouelektronový přenos, že to, co jsme, to tam bylo jenom naznačeno, čili váže se tam hydridový anion, ano, tady do té parapolohy, že tady se zde váže, a protože se vždycky berou dva vodíky a dva protony, hydridový anion se tam naváže a vytvoří tady tohle chinoidní seskupení. Ten další vodík se odštěpí jako proton, ano, do reakčního prostředí. Ano. Tak tady vidíte, tady tu reakci třeba máte, konkrétně už u alkohol dehydrogenázové reakce za účasti toho nikotinamidu, že to ADH znamená alkohol dehydrogenáza, vzniká acetaldehyd, redukovaný NADH, ty dva elektrony tam přešly, že? A už to nemá náboj, že? A proton se odštěpuje do prostředí, že? Tady máme flavín, no. Ten flavín, nebo flavinové koenzymy zas mohou existovat jako dva typy. Buď tady ten flavín adenin dinukleotid, ano, flavin adenin dinukleotid, čili tady zas máme to takzvaný flavinový nebo izoaloxazinový skelet. Ano. Tady máme, to není ribóza, to je alkohol ribitol, že? Tady je fosfát a tady z druhé strany zas máme adenin, ribóza, fosfát. Tak zase je to dinukleotid. I když toto není ribóza, tady je to zredukované, ale to nevadí, my to tak zařazujeme. Ten, čili to může existovat jako ten takto, jak to máte, ten dinukleotid, ale může to existovat jenom v té modré formě, jako mononukleotid. Pak se označuje flavin mononukleotid, FMN. Ano? Tady jsou ta reaktivní místa, kde může docházet těm oxidačně redukčním reakcím. Tady jsou, to je zajímavé, ty flavinové nukleotidy, že koenzymy, ty mohou přijímat jeden elektron nebo dva elektrony. Či ta redukce může být jednoelektronová, tady se to ukazuje, ano, jeden elektron, ano, anebo dvouelektronová, jo, pak jsou tady, že? Čili pak se označuje, že ten plně redukovaný, což bývá nejčastěji, tady to, co jsou jenom takové přechodné, takzvané semichinonové formy, že? Které jsou různě barevné podle pH, ve kterém se ta látka nachází. Tady ty jsou obvykle žluté, ty oxidované, a ty redukované jsou bezbarvé. A tady tyto mají různé barvy podle pH, ty semichinony. To jsou jednoelektronové, jo, sloučeniny. Ta plně redukovaná se označuje FAT-H2. Ta dvojka tady, ta patří jako index dolů, jako dolní index. No, tady máme, vidíte, tady už je to správně, tady je ta redukovaná, plně redukovaná forma. Ano. čili oxidovaná, redukovaná. Když je to ten flavin mononukleotid, tak je to úplně stejné, akorát tam není ta druhá část. Čili tady máme třeba takovou reakci, které za účastí flavin, adenin, dinukleotidu, že tvorba dvojné vazby, že čili existuje, čili oxiduje se, to se redukuje, že či oxidace. Že toho. Tady máme trošičku složitější sloučeniny a to jsou koenzymy transferáz. Ano. Máme tady tři takové nejběžnější. Pokud budou ještě další, u těch se zmíním až u příslušných reakcí v těch drahách metabolických. Či koenzym A označuje se takhle, těmito zkratkami, které zde vidíte. Ano. Je to takový velice důležitý koenzym, proto je tam to Ačko. Ano. Zase vidíte, že ta struktura je dosti složitá, je to sice neobvyklé, ale vzal bych to z pravé strany. Že? Tady zase máme adenin, ribózu, čili adenózin. Že? Tady máme ty fosfáty. Tato část, tato modrá, to je pantotenát, který se skládá z kyseliny pantoové a beta-alaninu. To je velice zajímavá věc, protože tady je peptidová vazba. Tady je peptidová vazba, jakoby, že? A končí to tady tím merkaptoetanolaminem. Ano? Merkaptoetylaminem. Čili funkční skupinou nebo reaktivní z celého toho je tato sulfhydrylová skupina na konci. Ano? Čili to je velice důležité. Ten pantotenát, ano, tak to je vitamin B5. Vidíte další důkaz, že ty koenzymy mají jako prekurzory vitaminy. Čili tady celá ta struktura v podstatě se manifestuje jako tady to SH. To vytváří potom takzvané thioestery, které jsou velice reaktivní a využívají se k přenosu skupin, že, metabolických drahá. Ano. Tady je to vyznačeno, máme tady konečně ty změnu standardní, že vidíte, biochemické standardní Gibbsovy energie, že to znamená, když ten acetylkoenzym A hydrolyzujeme vodou za vzniku acetátu, že tady máme dvakrát acetylkoenzym A, tady je obecně acylkoenzym A, že čili i u mastných kyselin se může vytvářet ten koenzym A. Tady je acetylkoenzym A. Změna volné energie je minus 31,4 kJ na mol, což je opravdu, že velice výrazná změna, čili tato sloučenina má vysoký obsah vnitřní energie a může se uplatňovat při tom, že se přenáší ten acetyl na některé další sloučeniny. Tady je velice zajímavá zase kyselina lipová, že vidíte, která je, má tady ten pětičlenný kruh s tím disulfidovým můstkem, že? A pak zase má tady pětičlenou tady kyselinu, ta lipová, na tom vedlejším řetězci. Ano. Ta se obvykle váže na proteiny, ta kyselina lipová, a to sice tak, že vytváří tedy prostetickou skupinu, ano, a to sice tak, že se váže, vidíte, tím koncem, tím karboxylem, co jsme si tam ukazovali, na lízinový postranní řetězec toho nějakého enzymu. Tato vazba, ano, je tedy jakoby peptidová, ale není plně peptidová. Vytvoří se jakoby třeba od té lipové kyseliny amid, vidíte, lipoamid, proto se tomu také říká lipoamidová vazba, a nebo také izopeptidová vazba. Proč izopeptidová vazba? Protože tady je sice CONH, ale není to tvořeno dvěma aminokyselinami. Ano, aby to byl alfa aminoskupina jedné aminokyseliny a karboxyl druhé. To je pravá peptidová, když toto je izopeptidová vazba lipoamid. Funkční bude samozřejmě ta disulfidová vazba. To už je vám asi zřejmé, že ta disulfidová vazba bude se dát redukovat, že? Na. Ukážeme si to tady v dalším. Vidíte třeba přenos acetylu z toho acetyl lipoamidu, uvidíme to přesně v dalších reakcích metabolických dráh, na koenzym A. Vidíte? Acetyl lipoamid, že tady už jako je A teď přechází na tedy acetyl koenzym A, přenáší se ten acetyl sem a dostáváme dihydrolipoamid. A aby se to znovu obnovilo, tak se musí ten lipoamid oxidovat, že? Oxidovat. No, tady je další z těch koenzymů, transferáz, tiamin, pyrofosfát. Správně organicky se teď říká tiamin difosfát, že? Ale my si ponecháme, protože máme krásnou zkratku TPP. Že? To je zase od tiaminu odvozeno, že tady je reaktivní tato skupina, to tiazolový skelet, ano, kterýž to, tady jsou zase dva fosfáty navázané, že a tak dále, tady je pyrimidin, že amino a tak dále. A tady ten kladný náboj na tom dusíku a ta síra vytváří takové mezomerní prostředí, že se tenhle proton lehce odštěpuje. Ano, lehce se odštěpuje tento proton, zůstává tam ta elektronová dvojice, že? A nukleofilem, jo? Se může vázat do míst, kde je elektronový sextet. Ano, sextet. Tady to máte, vidíte, tady se vytvoří tedy ten karbanion, karbanion, že vidíte, už oddisocioval ten proton, že? Čili ten uhlíkový atom je silně kyselý, to jsem už tam naznačil, že takže. A může se vázat, já to tady mám, že vidíte, čili tady on, to je ten anion, že, který jako nukleofil se váže, tady je to třeba piruvát, jo, piruvát takovýmto způsobem, že se naváže v první fázi, ten piruvát ze strachu, že odštěpí oxid uhličitý, čili dekarboxiluje, že? A v dalším, vidíte, tady dekarboxil, tady vzniká jakýsi mezimenní produkt a při vstupem protonu dostáváme hydroxyetyl, tiamin, pyrofosfát. Čili tenhle koenzym má schopnost přenést tady tuto dvouuhlíkatou sloučeninu. Říká se jí také aktivní acetaldehyd, hydroxyetyl, tiamin, pyrofosfát. Budeme se tomu věnovat detailně u takzvaného pyruvát-dehydrogenázového komplexu. Tak, teď tady máme nejdůležitější sloučeninu z hlediska energetického, které vůbec existuje. A to sice adenozin trifosfát, ATP. To je energie, která se používá a využívá v organismu téměř ke všem reakcím. Ano? Například při aktivním transportu převádí se na mechanickou práci, tak když pohnu rukou, tak jsem vlastně spotřeboval nějaké množství ATP. Světlo vytvářet elektrickou energii, teplo se vytváří hydrolyzou ATP a tak dále. To se účastní řady biosyntetických reakcí, tak, že to přenáší fosfát, difosfát, adenozyl, adenyl a tak dále. Čili to ATP v podstatě vnáší do těch sloučenin, které se objevují v našem metabolismu, energii, tím zvedá jejich vnitřní Gibbsovu energii a oni nám potom pěkně takhle nějak reagují tak, jak je třeba. Tady je ta sloučenina, vypadá takto dosti složitě, že? Ale zase je to nukleotid, protože má tu bázi dusíkatou, adenin, že? Má tady ribózu a na tu ribózu jsou navázány tři fosfáty. Pozor ale, ano, čili ten adenin plus ta ribóza, to jsme si už řekli, to je nukleozid, čili adenózin, že? A teď se tady váží ty jednotlivé fosfáty. A to pozor. Ten první fosfát se váže vazbou takzvaně esterovou, ester, čili to je jako když alkoholická skupina plus kyselina, ester. Ano. Ale tyto zbylé dva, ano, tenhle a tenhle, se už váží takzvanou fosfoanhydridovou vazbou. Ano. Čili to je, jako kdyby vzniklo, dvě ty kyseliny se posadí vedle sebe a odštěpí se voda. Ano. A pokud znáte z organické chemie a tak dále, tak anhydridy jsou nesmírně reaktivní sloučeniny. Ano. Čili tato vazba je taková jednodušší, esterová, ta nemá příliš energie v sobě, i když má také samozřejmě, ale ve srovnání s těmito dvěma méně. A teď, jestliže tam zůstane jeden fosfát, tak to označujeme adenosin monofosfát. Jestliže tam máme dva fosfáty, a to se děje, jo, protože když ATP přenese jeden fosfát někde jinde, tak nám zůstane ADP plus ten fosfát na něčem dalším, třeba na glukóze. A to třetí kompletní je ATP. Že? Čili už máme tady takovou spoustu sloučenin. Proč je to tak energeticky bohatá molekula? Ano. Obvykle ten adenosin trifosfát vytváří komplex s dvěma hořečnatými nebo dvěma manganatými ionty. Znáte možná onemocnění tetánie, že, které znemožňuje lidem pohyb, svalový a tak dále, kde je prostě nějaká závada právě v tvorbě tohoto komplexu. Ano? Tady už, toto už jsem řekl, tu dvojku, to jsou ty fosfoanhydridové vazby. Ano? To je většinou ty produkty hydrolýzy, jako je fosfát, adenosin monofosfát, ADP a tak dále, jsou daleko stabilnější než ta, ano, a mají menší repulzi. Protože když si všimnete tady toho obrázku, tak tady máme kyslíky, které mají negativní náboje, vidíte, mají dokonce 4 negativní náboje, proto to váže 2 hořečnaté nebo manganaté ionty. Ale to je velká repulze, to se velice odpuzuje. Ano? Čili je potom ty produkty jsou daleko stabilnější. Že? Tady máme změny standardní Gibbsové energie, vidíte G0 s čárkou, biochemická, že? Různých sloučenin, které máme, a v tom máte zařazený adenosin trifosfát. Ano? Tady v tom bych upozornil na ten prostřední, kdy po hydrolýze přechází na difosfát plus fosfát, že? A ta změna je minus 30,5 kilojoulů na mol. Že? Máme sloučeniny, které mají daleko větší obsah energie a máme sloučeniny, které mají daleko menší obsah energie. Takže ten ATP může většinou přenášet tu energii na ty spodní sloučeniny, že? A zase brát tu energii z těch horních sloučenin. Tady je převod toho ATP až na AMP plus difosfát a tady je minus 45,6. Tato reakce je méně obvyklá, ano, ale uskutečňuje se a jde tady o to, že ten difosfát nikdy nevydrží, či ty dva fosfáty pohromadě, jsou v živém organismu hned štěpeny na dva fosfáty. A uvolňuje se další energie. To je ta energie 30,5 do té 45,6. Ano, či to je rozpad toho difosfátu. Že tady máme potom, vidíte, tady je difosfát, že? Či tady potom z toho ATP, když přeneseme ten fosfát na fruktózu, nebo na glukózu, nebo na glycerol, tak vidíte, dostáváme sloučeniny zase s tou standardní Gibbsovou energií se záporným znaménkem. Čili v podstatě aktivujeme glukózu a tak dále. Že? Ano? Tady jsou takové výpočty, že, které jsou celkem zase z fyzikální chemie, čili o té vnitrobuněčné koncentraci, typické koncentrace a tak dále, kolik je ta energie té hydrolýzy, že protože ono se to mění s tou koncentrací vzájemnou, že a tak dál. Takže tady je, jak vypadá ta hydrolýza té fosfoanhydridové vazby, či rozpad té fosfoanhydridové vazby, že působení vody, že, čili hydrolýzou. Ale tady je jedna taková velice důležitá reakce, kterou musíme zdůraznit. Řada biochemických reakcí by se vůbec neuskutečnila, protože mají kladné znaménko změny Gibbsovy vnitřní energie. Ano? A je to zařízeno tak, že dochází ke spojení. Tato reakce, která má kladné znaménko, se nazývá entergoní, že? A spojuje se s exergoní reakcí. Říká se tomu tedy poloreakce. Ano? Čili jestliže budu chtít, aby vstoupil fosfát, čili abych fosforiloval glukózu, na glukóza 6 fosfát, uvidíme mnohokrát v dalším, ano, tak musím dodat tuto energii. A kdo mi ji dodá? ATP, když se hydrolyzuje, dostaneme ADP a už máme minus 30. Čili když to dáme dohromady, Tak, jestliže využijí na fosforilaci glukózy ATP v té spojené reakci, tak dostanu tedy ADP jako vedlejší pro glukóza 6-fosfát a ještě množství energie, které se uvolní, které neuplatní. Pozor, ale žádná z těch reakcí neběží ze 100% účinností, že? Čili ta ztráta je víceméně jenom taková jako efemérní. Tak, tady je další zase taková tabulka, kdy mám podobná té jedné z předchozích, jenomže je vybarvená, že když zase mám ty silně energetické nebo vysoce energetické sloučení, nízkoenergetické sloučeniny, že? A tak dále. A už tady mám takovou vlnovku, že? O které bych se chtěl zmínit. V mnohých učebnicích se objevuje tato vlnovka a používá se název makroergická vazba. Čili máme třeba ten acetylfosfát, nebo 1,3-bisfosfoglycerát, ano? Čili ta vazba se označuje takto. To znamená, že její hydrolyzou se uvolňuje větší množství té vnitřní gipsové energie. Ono to trošku studenty mýlí, protože si říkají, to je něco zázračného. Ne, je to anhydridová vazba, normálně chemicky je to vysvětleno, že? Čili jedná se o tu vazbu, o které jsem se mnohokrát zmínil. Tady máme třeba glukóza 6-fosfát, že? Čili nafosforilovanou glukózu, nafosforilovaný glycerol. Cokoliv chci dělat, jakoukoliv metabolickou cestu chci spustit, tak vždycky musím nastartovat. Čili to je normálně investice. Investuji a potom čekám, že mi to něco vynese. Že? Tady je hodně v tom zakleto, v té glukóze, energie. Ale abych ji dostal, abych ji získal, tak musím tu glukózu nejdřív dostat na vyšší obsah energie a pak z toho dostanu víc to všechno, co tam je. Že? A musím si odečít to, co jsem investoval. Že? Čili to jsou takové... Tady jsou zase takové látky, o kterých jsem se už zmínil. Kromě ATP existují zásobní fosfageny, u obratlovců, že tady je ta jejich struktura, například tady fosfokreatin nebo fosfoarginin, že to jsou ve svalech ty zásobní látky energeticky bohaté, s vyšším obsahem energie než je ATP, ale ne univerzálně použitelné. Ty fosfokreatiny a fosfoargininy předávají ten fosfát na ADP a vytváří ATP. K tomu se podrobně ještě dostaneme. A tím bychom skončili, protože celý zbytek té přednášky už jenom demonstrují vzorce vitaminů rozpustných ve vodě, které se uplatňují při jako prekurzory vitaminů. Tak tady jsou všechny ty vzorce, že, které velice zajímavá je kyselina L-askorbová, o které jsme se nezmínili, protože ta není prekurzorem, že? Čili tady existuje tedy vitamin C, askorbová kyselina, tady máme askorbát anion a dehydroaskorbová, čili oxidovaná forma. Že? Velice zajímavé u té askorbové je to, že se účastní tvorby kolagenu, a to sice tak, že hydroxyluje v tom už hotovém kolagenovém jádře, vlákně hydroxyl prolin, na hydroxyprolin, tady to máme. Čili ten enzym se nazývá prolyl hydroxy, hydroláza nebo hydroxyláza, že? A je to velice zajímavé pro tvorbu kolagenu, že? Kofaktorem je železitý jod ještě, nedostatek vitaminu C, že to jsou kurděje, skorbut a tak dále. Tady jsou ještě vitaminy rozpustné v tucích, že? Které se neobjevují v těch jako prekurzory těch kofaktorů, že tady je máme podrobně a na shledanou.